Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Pemohon, bisa kita mulai ya?
Bisa Yang Mulia.
Sidang perkara nomor 149 PUU 22 Romawi 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.
Terima kasih Yang Mulia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zulfiri Nanda, pekerjaan karyawan beralamat di Tangerang, sebagai pemohon prinsipal langsung.
Baik, ini pemohon langsung tidak menunjuk kuasa hukum ya. Oke. Terima kasih saudara pemohon, dalam persidangan ini hadir juga para mahasiswa dari alma mater saya ini, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat datang. Semoga kehadiran adik-adik mahasiswa FHU ini bisa membawa manfaat, menambah ilmu dan pengalaman di bidang praktek hukum. Silakan mengikuti. Saudara pemohon, saudara mengajukan permohonan pengujian undang-undang dan kemudian oleh Mahkamah Konstitusi diregistrasi sebagai perkara nomor 149 PUU 22 Romawi 2024. Sudah pernah beracara sebelumnya atau menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi?
Sudah pernah Yang Mulia.
Sudah, saya ingat ya, sekali ya.
Terima kasih. Tuh.
Sudah diputus belum permohonannya?
Yang Mulia.
Hah? Oh, ditarik ya. Saya lupa, nah, terlalu banyak ditarik. Baik. Nah, tentu karena sudah pernah, maka tentu sedikit banyak pemohon sudah mengetahui tata beracara di Mahkamah Konstitusi ini. Nah, dalam sidang pendahuluan, sidang yang pertama ini adalah untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan dari pemohon. Kami persilakan untuk menyampaikan pokok-pokoknya sebisa-bisanya tidak dibacakan seluruhnya. Karena ini kan dibuat sendiri, mestinya juga ada di kepala sendiri nyantel, dan kemudian nanti bagian petitum silakan dibacakan seluruhnya. Kami persilakan pemohon.
Terima kasih Yang Mulia. Untuk perkara 149 ini yang kami mohonkan adalah pasal 4 ayat 3 huruf F angka 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 83 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan bab 3 pajak penghasilan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Izin menyampaikan bunyinya sedikit Yang Mulia. Pasal 4 ayat 3 yang dikecualikan dari objek pajak adalah huruf F, dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut. Angka 1, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak. A, orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan atau B, badan dalam negeri. Yang kami ujikan adalah yang huruf A-nya Yang Mulia. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28D ayat 1. Angka Romawi 1, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apakah bisa saya langsung ke kedudukan hukum Yang Mulia?
Mohon izin. Silakan. Jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan ya.
Ya, demikian.
Oke, silakan. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. angka 2 Romawi, kedudukan hukum dan kerugian konstitusional pemohon, bahwa legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021, pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 dianggap dibacakan. Berikutnya, bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia sesuai KTP yang memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional. Salah satu di antaranya adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sesuai konteks permohonan ini. Bahwa pemohon sebagai seorang karyawan atau pegawai juga merupakan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sejak pertama kali memiliki NPWP pada tahun 2024. Bahwa pemohon menganggap adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual dengan ditetapkannya penghasilan berupa dividen dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri bukan lagi sebagai objek PPh. Mengingat atas penghasilan berupa gaji, honor, atau bonus yang diterima pemohon sampai dengan saat ini masih dikenakan PPh. Sehingga pemohon menganggap adanya ketidakadilan serta perbedaan perlakuan di hadapan hukum atas norma sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat 3 huruf F angka 1 Undang-Undang PPh tersebut. Bahwa dengan diberlakukannya norma tersebut, pemohon meyakini bukan saja akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara di sektor perpajakan, namun juga ditenggarai akan mengakibatkan timbulnya kecemburuan bahkan ketidakpatuhan dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri lainnya yang atas penghasilannya masih merupakan objek PPh atau masih dikenakan PPh. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, pemohon meyakini kerugian-kerugian seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Angka 3 Romawi, alasan permohonan pengujian.
Silakan. Lanjutkan.
Sejak aturan tersebut pertama kali diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 83 tentang pajak penghasilan sampai dengan perubahan keempatnya menjadi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, diketahui bahwa atas penghasilan berupa dividen dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri tetap sebagai objek PPh, tidak pernah berubah. Hanya dividen yang diterima oleh wajib pajak badan usaha atau perseroan yang tidak masuk kategori objek PPh, itu pun dengan ketentuan dan syarat tertentu. Baru pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan sebagai perubahan terakhir sekaligus penyempurnaan dari Undang-Undang PPh yang sebelum-sebelumnya, muncul norma baru yang mengatur bahwa penghasilan berupa dividen berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri bukan lagi sebagai objek PPh atau dalam kata lain tidak lagi dikenakan PPh. Dengan syarat sepanjang uang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, yaitu paling singkat selama 3 tahun, terhitung sejak tahun pajak dividen atau penghasilan lain tersebut diterima atau diperoleh. Dari narasi dalam norma tersebut, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka tertentu, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan mendasar dan tujuan utama ditetapkannya norma dimaksud adalah agar uang dividen tersebut dapat diinvestasikan di dalam negeri, bukan di luar negeri, sehingga menjadi bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi bangsa Indonesia, seperti dapat menumbuhkan perekonomian bangsa, meningkatkan penerimaan negara, serta dapat membuka lapangan kerja baru. Sampai di titik itu, pemohon sangat setuju dengan argumentasinya, tapi hanya khusus untuk penghasilan berupa dividen yang berasal dari luar negeri saja, tidak untuk dividen yang berasal dari dalam negeri. Jika norma yang sama juga diterapkan pada penghasilan berupa dividen yang berasal dari dalam negeri, tentu akan menimbulkan ketidakadilan dan perbedaan perlakuan dengan wajib pajak orang pribadi lainnya seperti para karyawan atau pegawai termasuk diri pemohon sendiri. Wajib pajak orang pribadi penerima dividen yang mayoritas adalah pengusaha seakan-akan diuntungkan dan diberikan keistimewaan oleh norma dalam Undang-Undang PPh tersebut. Meski terdapat syarat dan ketentuan yang menyertai, namun jika melihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 sebagai aturan turunannya, terutama pada pasal 35 dan 36, syarat dimaksud dianggap relatif cukup mudah untuk dipenuhi. Hanya dengan menempatkan uang dividen dalam bentuk seperti tabungan atau deposito selama 3 tahun, dividen tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh. Norma tersebut juga menjadi agak sedikit absurd ketika dicoba memaknainya dari kacamata investasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa dividen adalah hasil atau keuntungan dari salah satu jenis investasi yang bernama saham, dan dividen diberikan kepada pemegang saham tanpa mengurangi jumlah pokok saham yang dimiliki. Hal ini tidak jauh berbeda dengan jenis investasi lainnya seperti tabungan deposito. Bunga tabungan atau bunga deposito sebagai bagian dari keuntungan yang diperoleh tetap dikategorikan sebagai objek PPh tanpa memandang peruntukan uang bunga tersebut. Dari contoh sederhana ini saja sudah terlihat bahwa ada perlakuan khusus atas objek penghasilan berupa dividen tersebut. Dan perbedaan perlakuan akan terlihat lebih kontras ketika penghasilan berupa dividen yang diterima pengusaha tersebut dikomparasi dengan penghasilan berupa gaji, honor, atau bonus yang diterima oleh karyawan atau pegawai. baik itu pegawai pemerintah ataupun pegawai swasta yang tetap dikenakan PPh, walaupun dalam perhitungannya diberikan variabel pengurang yang dinamakan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Apakah adil jika penghasilan gaji, honor, bonus yang mayoritas peruntukannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari para karyawan atau pegawai dan keluarganya dikenakan PPh, sedangkan penghasilan dividen yang diterima para pengusaha yang menginvestasikan kelebihan dananya dalam bentuk saham malah tidak dikenakan PPh? Apakah adil jika penghasilan berupa gaji, honor, bonus yang diterima oleh karyawan yang untuk memperolehnya butuh effort moral dan material tetap dikenakan PPh, sedangkan penghasilan berupa dividen yang notabene perjuangan dan memperolehnya bisa lebih santai malah tidak dikenakan PPh? Apakah adil mengingat cukup banyak para pejuang rupiah di negeri ini yang berangkat kerja subuh dan pulang kerja malam, banting tulang mencari nafkah, namun atas gaji, honor, bonus yang diterimanya masih saja ditetapkan sebagai wajib PPh, sedangkan para pemegang saham yang nyaris effortless, tidak terikat jam kerja, namun ketika menerima dividen malah tidak dikenakan PPh? Terlebih jika pengusaha adalah penerima dividen yang memiliki saham hasil warisan dari orang tuanya, tentu akan terlihat sangat tidak adil. Jika argumentasi menjadi dasar ditetapkannya norma tersebut adalah untuk menumbuh kembangkan dunia investasi dalam negeri, sepertinya kurang relevan juga karena posisi uang dividennya sudah berasal dari dalam negeri juga, kecuali untuk dividen berasal dari luar negeri. Jika argumentasinya adalah sebagai insentif agar uang dividen tersebut tidak dibawa ke luar negeri, tentu tidak hanya uang dividen saja yang bisa dibawa ke luar negeri. Dan untuk mengatur atau mencegah hal tersebut, masih banyak instrumen hukum yang bisa digunakan tanpa harus menetapkan norma yang dapat menimbulkan efek ketidakadilan bagi pihak lain sebagai efek dominonya. Nyatanya penghasilan lain yang dikategorikan sebagai wajib PPh lainnya juga banyak kok yang bisa dibawa ke luar negeri. Tapi kenapa perlakuannya berbeda dengan penghasilan berupa dividen? Belum lagi jika yang dihitung adalah potensi penurunan penerimaan negara ketika dividennya dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri tersebut tidak lagi menjadi objek PPh. Tentu nilai kehilangannya akan cukup signifikan mengingat besaran tarif 10% yang ditetapkan cukup kontributif terhadap penerimaan negara. Sehingga menerapkan norma tersebut menjadi sebuah paradoks di saat Indonesia sedang membutuhkan banyak dana dalam pembangunan dan agar tidak menambah pos biaya anggaran lain alias pos utang dalam APBN. Oleh karena itu, menetapkan penghasilan berupa dividen dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai salah satu yang bukan objek PPh meskipun disertai dengan syarat tertentu, dianggap sebagai keputusan yang bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dipandang perlu untuk menghapus norma sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 huruf F angka 1 huruf A Undang-Undang PPh tersebut menjadi berbunyi, pasal 4 ayat 3 yang dikecualikan dari wajib pajak adalah huruf F, dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut. Angka 1, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak. A, dihapus. B, badan dalam negeri. Petitum. Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, menguji dan mengadili permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut. Angka 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Angka 2, menyatakan bahwa materi bagian muatan dari pasal 4 ayat 3 huruf F angka 1 pada bab 3 klaster pajak penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Angka 3, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini disampaikan Yang Mulia. Terima kasih.
Baik, terima kasih Saudara pemohon. Setelah kami mendengarkan pokok-pokok permohonan Saudara, selanjutnya sesuai dengan ketentuan peracara di MK, maka akan dilakukan penasihatan yang akan diberikan oleh Majelis Panel. Kami bertiga Majelis Panel dalam perkara ini yang ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan ya persidangan pendahuluan dalam perkara permohonan saudara ini. Nah, untuk penasihatan yang pertama, ya kami persilakan Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmik P. Foy untuk menyampaikan penasihatan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Arsul Sani dan Yang Mulia Profesor Dr. Anwar Usman selaku anggota panel. pemohon yang juga prinsipal ya, Pak Suferinanda.
Benar yang mulia.
Ini saya tahu karena permohonan yang satu saya panel juga jadi. Saya tahu kalau permohonannya dicabut. Baik, ini yang pertama gini Pak, saya panggil Pak Jul aja ya. Pak Jul, ini undang-undang ini kan bentuknya omnibus law ya, sehingga penulisannya nanti harus tepat, jangan sampai nanti norma ini bisa dimaknai lain ya. Jadi kalau kita lihat undang-undang ciptaker terkait dengan itu juga omnibus law ya, yang pasalnya banyak sekali, itu ada model penulisannya. Yang kedua, kalau dari sistematika ya, saya kira nasihat yang lalu terkait dengan PMK 2 2021 Pak Jul nanti itu jadi pegangannya. Nah, kalau dari segi perihal ini saya kira sudah oke ini. Kemudian ini karena undang-undang yang terakhir ini, maka lembaran negara dan tambahan lembaran negara itu yang juga terakhir. Nah, kemudian pasal yang diajukan, kemudian batu uji dalam undang-undang dasar ini juga ada. Nah, kemudian masuk kepada kewenangan mahkamah dulu ya. Jadi kewenangan mahkamah kalau dicermati dalam konstruksi undang-undang dasar itu ada di pasal 24 ayat 2 ya. Kemudian yang kedua baru pasal 24C. 24C kalau terkait dengan pengujian undang-undang di ayat 1 ya. Kalau ini sudah benar nih. Tapi yang pertama itu kalau bisa ditambahkan pasal 24 ayat 2 undang-undang dasar. Karena di situ menegasi adanya Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, disebut empat lingkungan peradilan dan sebuah Mahkamah Konstitusi ya. Itu di pasal 24 ayat 2 nanti itu ditambahkan. Kemudian setelah 24C ayat 1 nanti juga ini sudah ada nih undang-undang tentang kekuasaan kehakiman ya. Kemudian undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, ini semua harus yang terbaru ya. Kemudian biasanya dalam pengujian juga terkait dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang 12 2011 yang sudah mengalami berapa kali perubahan, yang terakhir 13 tahun 2022 ya. Yang juga menegasi terkait adanya omnibus law itu. Kemudian terakhir PMK 2 2021. Kemudian karena pengujian ini adalah pengujian undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa ya, mengadili perkara ini. Kemudian yang kedua terkait kedudukan hukum dan kerugian konstitusional pemohon. Ini kalau dalam putusan MK sebelumnya pernah ditegaskan, kalau yang terkait dengan pengujian undang-undang yang berkaitan APBN ya atau pajak, itu bisa pemohon itu diberi legal standing sebagai taxpayer ya. Kalau tadi Pak Zul menyatakan punya NPWP ini tanggal 29 Juli ya 2024. Nah, pertanyaan saya apakah Bapak selama ini bekerja sudah dipotong PPH-nya atau belum?
Sudah Yang Mulia.
Sudah ya. Sudah. Itu di kantor ya, kalau itu ya. Jadi NPWP ini atas permintaan kantor atau inisiatif sendiri dari Pak Jul nih?
Mohon maaf Yang Mulia, maksudnya
pengurusan NPWP-nya.
Oh, permohonan. Oh, waktu awal kerja yang mulia. Tahun
awal 2004, kerja ya.
Tahun 2004.
Oh, dari 2004 ya. Ya, jadi sudah punya NPWP. Bisa juga nanti buktikan ya di fotokopi misalnya lampiran bahwa pernah membayar PPH ya. Yang di kantor saja ya. Kalau misalnya sudah punya dividen, kalau ada bukti juga boleh ya untuk memperkuat terkait dengan legal standing nanti. Nah, kemudian ini Pak Jul juga nanti harus uraikan pasal-pasal ini nanti dikaitkan dengan batu uji ya. Kalau saya lihat di sini batu uji yang dipakai ini adalah pasal 28D ya. Ayat 1 UD NRI tahun 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tadi saya lihat, saya mendengar yang dibacakan oleh Pak Jul itu ada dua aspek ya, dua alinea yang menekankan apakah adil ya, itu pertanyaan dari Pak Jul ini dalam permohonan ini. Ya, itu harus diuraikan bahwa pasal ini memang bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi nanti di dalam positanya nanti bisa kalau bisa dielaborasi lagi ya Pak Jul. Ini kenapa norma ini kemudian khusus yang huruf A ya yang mau dihilangkan ya dinyatakan bertentangan. Kalau dia bertentangan maka itu apakah nanti normanya itu A-nya tetap kosong atau akhirnya dia akan berubah. Jadi hanya diberlakukan untuk badan hukum, tidak lagi untuk orang pribadi ya misalnya. Itu kan tentu akan berpengaruh itu. Nah itu yang mau dihilangkan ya, jadi tidak pasal utuh ya, hanya menyatakan huruf A itu bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ya. Nah itu kalau bisa nanti dilandasi dengan asas teori ya, atau mungkin praktek-praktek di negara yang lain. Kalau Pak Jul merasa ada ketidakadilan, kenapa itu dianggap tidak adil ya, diperkuat dengan contoh misalnya di negara yang lain. Apakah ada afirmasi ya terkait dengan tidak dikenakan PPH terhadap dividen misalnya. Atau mungkin punya alasan yang lebih kuat supaya bisa meyakinkan hakim nanti. Karena setiap permohonan ini kan hanya diterima oleh panel, tetapi pada waktu pembahasan permohonan itu dihadiri oleh 9 hakim. Di mana hakim-hakim yang tidak ikut dalam persidangan semua dikasih berkasnya dan itu dilakukan kajian oleh masing-masing hakim. Jadi supaya alasan-alasan permohonan ini dielaborasi, diperkuat dengan teori asas doktrin ya, atau perbandingan dengan negara-negara yang lain ya, supaya bisa mencerminkan betul-betul adanya ketidakadilan di sini ya. Karena kalau dicermati ini terkait dengan substansi perpajakan ini kan kadang-kadang ada kebijakan yang terkait intensifikasi dan ekstensifikasi dalam arti untuk memperluas apa pemasukan negara melalui pajak ya. Nah, kalau misalnya ini dihilangkan maka ini sebenarnya secara tidak langsung ini mengurangi pendapatan negara misalnya ya. Saya tidak tahu kalau misalnya Pak Jul punya data berapa banyak sih warga negara Indonesia yang terkena PPH terkait dengan dividen misalnya. Kalau itu dihilangkan berapa keuangan negara yang hilang? Artinya Pak Jul juga harus memikirkan dampak dari norma ini. Tidak sekedar misalnya dia kemudian ini dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi dampaknya seperti apa? Kalau misalnya di Indonesia ini hanya 2 atau 3 orang misalnya, dihilangkan norma ini mungkin tidak akan mempengaruhi pemasukan negara. Karena kita tahu sekarang ini pemasukan negara dari pajak itu kan sangat signifikan ya. Nah itu juga nanti dipikirkan. Kalau misalnya ada contoh di negara-negara lain, mengapa itu penting ya, atau dihilangkan, atau mungkin ditunda pemberlakuannya, terserah Pak Jul ya. Supaya bisa meyakinkan hakim nanti ketika membahas permohonan ini di rapat permusyawaratan hakim. Tapi ini kan masih ada kesempatan perbaikan ya. Jadi Pak Jul bisa mencari teori, doktrin, asas perbandingan dengan negara lain sedapat mungkin supaya bisa meyakinkan hakim nanti. Nah kemudian yang terkait, yang terakhir terkait dengan petitum ya, ini saya lihat juga sudah diuraikan adanya norma ini ya, pasal, nah ini coba lihat nih, ada tertulis huruf pasal 4 ayat 3 huruf F angka 1 pada bab 3 klaster pajak penghasilan ya. Itu kalau dicermati dengan di dalam perihal itu kelihatannya tidak sama ya. Coba Pak Jul nanti perhatikan. Karena kalau di petitum ini ditegaskan pada bab 3 klaster pajak penghasilan ya. Nah itu yang tadi saya katakan karena ini berbentuk omnibus, bentuk-bentuk penulisannya agak sedikit khas ya. Supaya nanti disamakan. Coba dicermati itu di dalam perihal dan juga di petitum ya. Supaya nanti sama antara perihal sampai dengan petitum. Hal-hal lain saya kira kalau nanti ada yang saya baca, masih ada yang perlu saya beri masukan akan saya sampaikan. Terima kasih Yang Mulia, saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmik. Kami persilahkan Yang Mulia Profesor Anwar Usman untuk menyampaikan penasihatan.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Ya, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel tadi. Pemohon supaya dalam tata cara penulisan perundang-undangan ya, berkaitan dengan pasal ya, huruf besar, huruf kecil harus diperhatikan. Sebagai contoh, pemohon menuliskan nomor undang-undang, N-nya itu harus huruf kapital. Kemudian tahunnya juga, misalnya undang-undang nomor 24 tahun 2003. Nah, T-nya juga itu harus huruf kapital. Jadi harus huruf besar. Begitu juga penulisan undang-undang ya. Sebaiknya jangan disingkat. Tulis saja secara lengkap undang-undang bukan UU. Hal lain terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Pemohon mendalilkan sebagai pembayar pajak. Ya. Sehingga pemohon mengajukan uji materi terhadap pasal yang dimaksud oleh pemohon. Nah, oleh karena itu, pemohon harus mengelaborasi lebih lanjut mengenai adanya kerugian konstitusional pemohon dengan berlakunya pasal yang diuji oleh pemohon. Apakah ini memang ada kerugian konstitusionalnya atau memang ini hanya masalah implementasi dari pasal yang diuji. Itu harus diperdalam lagi ya. Kemudian catatan lain yang saya perhatikan dan melanjutkan dari yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel terkait dengan petitum itu. Ya, saya menyoroti petitum angka 2. Itu coba dilihat bahwa petitum angka 2 tidak bersesuaian dengan halaman 7 paragraf terakhir permohonan. Nah, coba diteliti kembali nanti ya. Pada halaman 7 pemohon hanya meminta pasal 4 ayat 3 huruf F angka 1 pada huruf A saja yang dihapus. Sedangkan pada petitum angka 2 yang diminta adalah pasal 4 ayat 3 huruf F angka 1. Padahal diketahui bahwa pasal 4 ayat 3 huruf F angka 1 khususnya angka 1 terdiri dari dua ketentuan yang terbagi dalam huruf A dan huruf B. Ya, diteliti lebih lanjut nanti ya. Ya, terima kasih Yang Mulia.
Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Anwar Usman ya. Begitu ya, saudara pemohon ya. Meskipun penasehatan itu tidak wajib untuk diikuti, tetapi kan tentu pemohon ingin agar peluangnya untuk dikabulkan itu lebih besar. Maka ya kalau dalam Islam ini kan sunnah juga kalau diikuti kan begitu kira-kira ya. Nah, saya menambahkan beberapa hal ya untuk melengkapi penasihatan yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Ismik dan Yang Mulia Profesor Anwar Usman ya. Umum dulu ya. Mungkin nanti pemohon bisa membuka-buka kembali juga ya contoh-contoh permohonan yang sudah di-upload, yang sudah melewati sidang perbaikan atau juga melihat putusan-putusan di mahkamah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputus di bagian duduk perkara duper itu angka 2 ya, sehingga keseluruhan perumusan permohonan itu menjadi lebih baik ya. Nah, dari saya catatannya ya, yang pertama tadi melengkapi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmik ya. Ini akan lebih sempurna kalau urutannya diurutkan seperti ini. Setelah tadi pasal 24 ayat 2, pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, ya, sampai dengan kemudian pakai saja istilah sebagaimana terakhir telah diubah kalau Undang-Undang MK itu dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020. Kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 dan yang terakhir juga dimasukkan juga ya PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Nah, saya mohon dibaca kembali juga pasal 10D ayat 2 ya yang terkait dengan struktur permohonan. Jadi itu nanti mohon dilengkapi ya supaya enggak mikir-mikir lagi itu tadi melihat permohonan yang sudah diperbaiki di laman Mahkamah Konstitusi atau melihat di putusan Mahkamah Konstitusi ya yang juga bisa dilihat di laman Mahkamah Konstitusi ya di bagian duduk perkara. Nah, yang berikutnya tambahan dari saya ya. Ini kalau bisa kerugian konstitusionalnya ini juga diargumentasikan lebih baik lagi. Karena paling tidak saya melihatnya seperti ini, saudara pemohon. Ini kan yang diperbandingkan oleh saudara pemohon itu adalah ada wajib pajak yang penghasilannya kena pajak, ada wajib pajak dalam arti dia punya penghasilan dari dividen, yang kemudian dividennya itu diinvestasikan kembali di dalam negeri untuk jenis investasi yang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, tapi kok dikecualikan dari pengenaan wajib pajak. Nah, coba dipikirkan lagi supaya, sekali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Ismik, nanti kan yang akan membaca permohonan pemohon ini kan bukan hanya kami bertiga, tapi 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi yang nanti akan memutuskan di rapat permusyawaratan hakim yang lengkap, gitu ya. Nah, ini apple to apple tidak, gitu loh, perbandingannya. Supaya lebih jelas, saya ingin menyampaikan seperti ini. Kalau ada A, B, dan C, ya, masing-masing wajib pajak. A katakanlah seperti pemohon, karyawan swasta. B seperti kami lah, para hakim konstitusi, ya. Dan C itu adalah wajib pajak yang katakanlah mendapat penghasilan dari pajak dividen, tapi dia juga punya penghasilan lain. Nah, kalau pemohon kami A dan B mendapat penghasilan, ya, kemudian kan kena pajak. Ya. C yang pemegang saham juga punya penghasilan selain yang dari dividen yang diinvestasikan kan juga kena pajak. Tapi kalau ya A dan B penghasilannya setelah kena pajak dibelikan saham, dan sahamnya itu kemudian mendatangkan dividen, dividennya kemudian diinvestasikan kembali, ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan Menteri Keuangan yang mengaturnya, ya, tidak kena pajak. Katakanlah kalau semua melakukan itu, apakah itu kemudian ada persoalan, misalnya dikaitkan dengan pasal 28D ayat 1, ada persoalan keadilan apa tidak? Karena ini yang dipersoalkan tampaknya kan oleh pemohon soal adilnya kan, bukan soal kepastian hukumnya. Nah, adil apa enggak? Karena kalau pemohon misalnya tadi punya penghasilan, kena pajak, kemudian penghasilannya yang sudah kena pajak itu dibelikan saham, sahamnya itu mendatangkan penghasilan berupa dividen, dividennya itu diinvestasikan, itu untuk siapapun kan berlaku juga, gitu loh. Nah, apakah kemudian menjadi apple to apple kalau diperbandingkannya antara tadi penghasilan ya yang kena pajak dengan itu tadi yang dividen? Prinsipnya kan pengaturan dividen ini kan juga berlaku untuk semua orang, ya, itu asal dia punya saham dapat dividen, dividennya diinvestasikan kembali. Nah, coba dipikirkan kembali, ya, itu. Nah, yang berikutnya lagi, ya, saya kira juga ini harus ditegaskan ya, bahwa yang diuji ini adalah pasal 4 ayat 3 ya angka 2 ya huruf F gitu ya Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Jadi yang harus ditaruh pertama ya yang itu, karena bukan Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 ya. Itu karena ketentuan ini adanya di Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Meskipun Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 ini juga beberapa ketentuan kan juga diubah dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Tetapi ketentuan ayat ini tidak termasuk yang diubah dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, Undang-Undang Ciptaker itu. Begitu ya, pemohon ya. Itu, jadi barangkali itu lebih langsung saja tidak masalah. Kemudian kalau pengujian pasal 4 ayat 3 angka 2 huruf F Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 ya. Sebab ini tidak ada di Undang-Undang nomor 7 tahun 1983. Jadi itu di bagian perihal tolong juga kami sarankan untuk diperbaiki. Ya. Ini supaya menghindarkan nanti kan bisa juga ya ada yang mulia yang berpendapat ini jadi kabur permohonannya. Karena pasal 7 yang dirujuk itu adanya di Undang-Undang, pasal 4 ayat 3 yang dirujuk itu yang diuji materikan ini adanya di Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Kemudian yang berikutnya lagi, saya baca dulu permohonannya ya, petitum. Nah jadi ini soal angka satunya ini diperhatikan, dicek lagi ya pemohon di undang-undangnya ya. Sebab kalau saya lihat memang ini adanya di angka 2 ya yang mulia ya. Ya bukan di angka 1 ya. Ini nanti kalau enggak diperbaiki tidak dicek lagi bisa dianggap kabur ini nanti ya. Itu harus precise, harus tepat gitu ya. Penyebutan baik pasal, ayat, kemudian angka dan hurufnya. Ya. Ini bukan minta pemaknaan ya, pemohon ya. Jadi minta dinyatakan inkonstitusional total, gitu ya, bukan bersyarat ya. Begitu ya, pemohon yang dimaksud.
Benar yang mulia.
Oke, baik. Nah, terakhir juga itu secara umum saya sudah, tetapi akan lebih baik lagi, lebih meyakinkan kalau argumentasi pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal 28D ayat 1 itu diperjelas, terutama sisi keadilan. Karena pasti nanti ya tentu di antara kami akan berpikir juga bahwa apakah ini ada persoalan keadilan atau tidak dengan tadi ya pola berpikir seperti yang tadi pertama sudah saya sampaikan itu tadi bahwa ini sesungguhnya kan berlaku juga untuk siapapun, apakah dia pekerja swasta atau siapapun, bahkan termasuk untuk pemegang saham yang tadi disebut menerima warisan. Waktu dapat warisan saham itu kan tetap kena pajak. Ya. Waktu orang menerima saham sebagai warisan kan kena pajak tetap. Nah, kalau kemudian setelah dia jadi pemegang saham ya. Kemudian sahamnya menghasilkan dividen yang diinvestasikan kembali itu yang baru tidak kena pajak. Jadi apa pas kemudian kalau dikatakan ada orang yang ahli waris penerima saham dapat dividen diinvestasikan kemudian dia dibebaskan dari pajak. Yang terakhir bagaimana pula sisi yang lain? Karena kan kalau orang dapat dividen diinvestasikan pada bidang-bidang yang tadi diatur dalam peraturan Menteri Keuangan ya. Itu kan ada sisi positifnya juga, berarti investasi itu berpotensi juga membuka atau memperluas lapangan kerja. Itu. Nah, itu ada imbangannya terhadap sisi keadilan. Nah, silakan diargumentasikan bahwa imbangannya itu misalnya dari sisi pemohon itu tetap tidak proporsional lah atau apa. Monggo silakan ya. Itu penasihatan dari kami, ada yang mau ditambahkan? Pak Yang Mulia Pak Daniel, Pak Prof. Anwar, cukup ya? Oke, baik. Pemohon ada yang mau disampaikan? 1-2 menit. Ya. Atau cukup, nanti akan diperbaiki.
Baik, Yang Mulia. terkait materi, mungkin yang saya soroti sebenarnya memang di pasal tersebut yang di ini kan objek pajaknya yang mulia, cuma argumentasi yang saya bangun adalah dari sisi subjek pajaknya. Tapi nanti akan ini apa kita pelajari lagi yang mulia. Kemudian mohon izin yang mulia, andaikan ini permohonan misalkan saya tarik atau cabut, mungkin yang mulia apakah harus saat ini atau bisa menyusul mungkin di loket bawah atau bagaimana yang mulia? Izin bertanya yang mulia. Terima kasih.
Baik. Jadi kalau kelanjutan permohonan, maka ada dua pilihan. Pilihan pertama, setelah mendapatkan penasihatan dari majelis panel, maka diperbaiki. Nanti kalau setelah diperbaiki, kami dengarkan dalam sidang pendahuluan dengan acara mendengarkan perbaikan, ya kemudian kami laporkan kepada rapat permusyawaratan hakim. Itu pilihan pertama. Apa putusannya rapat permusyawaratan hakim, kita belum tahu lah, ya. Itu. Nah, yang kedua kemudian setelah mendapatkan penasihatan, ya, maka pemohon berpikir untuk menarik, itu hak sepenuhnya pemohon. Jadi keputusannya ada pada pemohon. Kami tidak boleh, ya, meminta, ya, bahkan menyarankan pun tidak, ya.
Terima kasih Yang Mulia.
Ya. Jadi saran kami itu, karena ini sidang pendahuluan, ya, untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan dan kemudian memberikan penasihatan, maka saran kami adalah dalam konteks perbaikan. Tetapi sekali lagi kalau soal penarikan itu hak sepenuhnya pemohon, ya, untuk memutuskan. Ya. Kami nggak boleh ikut campur. Nah, begitu ya pemohon.
Baik Yang Mulia,
terima kasih. Nah, kalau terkait tindak lanjut, tentu kami harus secara formal mengikuti apa yang ada di PMK nomor 2 tahun 2021, ya, tentang ketentuan tata beracara di Mahkamah Konstitusi. Maka setelah sidang pendahuluan untuk penasihatan ini, kami harus memberikan kesempatan kepada pemohon, ya, untuk memperbaiki permohonannya jika memang mau diperbaiki, ya. Nah, kalau mau diperbaiki, ya, maka, ya, pemohon diberi kesempatan selama 14 hari, ya, sampai dengan Rabu 6 November 2024. Kalau memang mau diperbaiki, ya, maka nanti perbaikannya disampaikan kepada mahkamah, baik hard copy maupun soft copy-nya, yaitu tadi paling lambat Rabu 6 November 2024 pada jam kerja. Enggak boleh juga setelah apa di luar jam kerja, ya. Jadi kira-kira ya sebelum jam 4 lah gitu. Ya. Nah, kemudian kalau itu pilihan pemohon, ya maka kemudian kami akan menjadwalkan sidang perbaikan. Tetapi kalau pilihannya pemohon adalah menarik permohonan, maka ya nanti kami akan rapatkan, ya, apa tindak lanjutnya, ya. Tuh. Sekira jelas ya pemohon?
Jelas Yang Mulia.
Terima kasih
Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Silakan Yang Mulia Pak.
Baik, sedikit Yang Mulia. Pak Ketua Panel, Pak Jul, ya, jadi gini, ini kan semua dikembalikan pada Pak Jul. Tadi Pak Jul mengatakan kalau akan ditarik, ya. Kami biasanya ketika ada penarikan itu kan kami konfirmasi. Tapi kalau misalnya Bapak menyatakan tarik, kemudian nanti Bapak ikuti dengan surat penarikan, nah itu tidak selalu kami biasa konfirmasi, tapi kalau pernyataan di depan persidangan itu biasanya sebuah bukti yang kuat bagi kami. Tetapi biasanya tindak lanjutnya bisa diajukan dengan surat nanti, ya, ke kepanitraan seperti biasa permohonan. Ya. Tapi itu kami serahkan semua ke Pak Jul, ya. Silakan Pak Jul kenapa misalnya mau dihentikan, alasannya apa, silakan ya. Tapi itu semua kembali kepada pemohon. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmik melengkapi, menyempurnakan apa yang tadi telah saya sampaikan. Jadi terpulang kepada Bapak ya. Tentu kami sekali lagi enggak mendorong-dorong ataupun menyarankan ya. Nah, kalau mau pada akhirnya setelah mendengarkan penasihatan ini sebelum ditutup mau menyampaikan penarikan boleh, atau mau dipikir-pikir dulu kemudian nanti membuat surat secara tertulis disampaikan kepada kepanitraan juga tidak juga tidak masalah lah, begitu ya mohon. Tetapi kalau pemohon tadi bertekad untuk meneruskan permohonan dan memperbaiki, atau bahkan tidak memperbaiki tapi juga tidak menarik, maka permohonan ini yang kami jadikan sebagai acuan untuk pemeriksaan berikutnya ya, dan juga sidang-sidang berikutnya. Begitu ya. Silakan kalau memang belum ada sikap pada persidangan ini apakah mau lanjut atau ditarik, maka paling tidak pemohon punya kesempatan selama 14 hari tadi untuk itu tadi ya, berpikir, memperbaiki, menarik dan lain sebagainya ya. Terima kasih, cukup ya pemohon ya. Baik, terima kasih. Dengan demikian sidang bisa kita akhiri dan sidang perkara nomor 149 PUU 22 Romawi 2024 dinyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia.